Bunlar arasında ümumiyyətlə müəyyənləşdirmək mümkündürmü? Görülən işlər o kağızda yazılanları təkzib eləyir, təsdiqləyir.
Əlbəttə, bizim elə əsas işimiz bundan ibarətdir. Amma mən istərdim ki, bu nəticələr haqqında bir qədər geniş məlumat verim. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti əsas instituslarından biri olan qeyri-hökumət təşkilatların belə deyək ki, fəaliyyətinin genişlənməsi təxminən 2000-ci illərdən başlanmışdır. Qeydlər koalisiya şəklində 99-cu ildə birləşdilər. Böyük bir koalisiya yarandı, milli qeydli forumu yarandı. Ondan sonra bu hərəkət ölkənin regionlarına ötürüldü və qeydli layihələrini maliyyələşdirən böyük qurumlar var idi. Belə ki, Azər Azərbaycan təşkilatı var idi, BMT-nin resurs və təlim mərkəzi var idi ki, bu təşkilatlar il ərzində bir neçə dəfə qeyri-hökumət təşkilatları üçün qrant müsabiqələri elan edirdilər və məhz bu müsabiqəyə görə belə deyək ki, qeydli hərəkatı genişləndi. Qeydli hərəkatına, qeydli fəaliyyətinə böyük maraq yarandı. Amma 2003-cü ildə artıq həmin resurs mərkəzləri tamamilə öz fəaliyyətini dayandırdılar. Beləliklə, böyük bir qeydli ordusunun maliyyələşdirəcək maliyyə mənbələri azaldı. Deyək ki, ABŞ səfirliyi, Avrasiya fondu, Soros fondu və digər fondlar da çox böyük bir qeydli çevrəsini əhatə edə bilmirdilər və həmin müsabiqələrdə yalnız peşəkar qeydlilər daha çox böyük uğur qazanırdılar. Ona görə də belə deyək ki, 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər, 2007-ci ilə qədər böyük bir məsafə yarandı. Və bu məsafədə yeni yaranmış, yaxşı formalaşdırılmamış qeydlilər belə deyək ki, fəaliyyətini tamamilə dayandırdılar ya da ki, onların bilik və bacarıqları tamamilə aşağı səviyyə düşdü. Həmçinin ölkənin regionlarında qeydli hərəkətində bir süslük yarandı. Belə də ki, təcrübəli qeydlilər belə böyük fondlarla işləyə bilmədikdə artıq başqa bir fəaliyyət növlərinə üstünlük verirdilər və qeydli işində bir fasilə yarandı. 2007-ci ildə qeydlərə dövlət dəstəyi konsepsiyası təşkil olundu, sonra qeydlərə dövlət dəstəyi şurası yaradıldı. Artıq qeydli işinə yeni bir maraq oyandı. Yəni belə deyək ki, tamamilə itməkdə olan bu sektora dövlət böyük bir dəstək verdi. Və bu təbii ki, indi mən nəticələrə gəlib çıxıram. 190 layihənin hesabatlarını qəbul edərkən bu təcrübəsizlik ilk növbədə hiss olunur. Bu boşluq görünür. Yəni qeydlilərdə elementar hesabat yazmaq qabiliyyəti belə qalmayıb. Bunun üçün çoxsaylı təlimlərə yenə ehtiyac var. Buna baxmayaraq, bəli, qeydlilər bu layihələrin ümumiyyətlə icrasına deməzdim ki, tam şəkildə məsuliyyətsiz yanaşıblar. Çox yaxşı nəticələri olan layihələr də var, normal icra olunan layihələr də var və sırf təcrübəsizliyi nümayiş edən layihələr də var.
SVT 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Fərasət bəy, ümumiyyətlə maliyyə hesabatlarının bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bax, onların o tam açıqlayırlar, yoxsa yəni məlumatlar var ki, bir çox qeydlilər gizlədirlər, dəqiq vermirlər o hesabatı,
maliyyə hesabatı. Onlar o hesabatı ictimaiyyətdən gizlədə bilərlər, amma maliyyə vəsaitini verən donor təşkilatdan, şuradan gizlədə bilməzlər. Şura verdiyi vəsaitin xərclənməsini statyalar üzrə, yəni bəndlər üzrə onlardan tələb edir və hər bir xərc müvafiq qəbzlə müşayiət olunur. Müvafiq onu təsdiq edən sənədlə müşayiət olunur. Bu baxımdan mən deməzdim ki, hansısa təşkilat bu sahədə hansısa nöqsənə yol verir.
Misal üçün bax belə deyək də, mən bir misal çəkirəm, yəni bir sadə bir misal. Misal üçün kitab çap olunur.
Bəli.
Belə deyək də, hansısa bir qrantla. O yazılır ki, 3000 tirajla buraxılıb, amma reallıqda 50 tiraj, 100 tiraj buraxılıb. Onu da araşdırıb üzə çıxarma imkanlarınız olurmu?
Bəli, bunu da araşdırmaq çox sadədir. Bilirsiniz, burada da yenə deyirəm, peşəkarlıq çox böyük rol oynayır. Məsələn, peşəkar təşkilatlar 3000 tirajın hansı qaydada paylanmasının statistikasını verir. Və orada göstərir ki, əgər bu tədbirin təqdimatı keçirilibsə bu kitabın və orada deyək ki, 300 adam iştirak eləyibsə, əlbəttə hər bir şəxsə bir dənə kitab paylanılır təqdimat mərasimində. Məhz bu təqdimat mərasiminin mahiyyəti də bundan ibarətdir. Eyni zamanda hansı kitabxanalara, hansı orqanlara, hansı müəssisələrə bu kitab göndərilibsə, siyahıda öz əksini tapır. Amma əlbəttə təcrübəsiz yeni yaran qeydlilər hansı bir broşur ya da ki, kitabça çap edirlərsə, onun paylanma mexanizmini bilmirlər. Bayaqda bilirlərsə belə onu sənədləşdirə bilmirlər. Bu sahədə təcrübəsizlik var. Amma mən hələ ki biz müşahidə etməmişik ki, belə deyək ki, 3000 kitab yazsın ya da ki bundan 50-si nəşr olsun, qalan nəşr olunmasın. Belə bir faktor
hələ ki müşahidə. Bu alınan qrantların belə bir fikirləri də var. Bilmirəm nə qədər əsaslıdır, nə qədər əsassızdır. Yəni hətta fikirlər var. Yəni mətbuatda da rast gəlmişik ki, yəni bu qrantlar alınanda müəyyən faiz arası yuxarı ödənilir.
Əgər ki katibin əməkdaşlarının hər hansı bir faizlə bağlı korrupsiya hallarını bizə desə və onu sübuta yetirsə, həmin korrupsiyanın məbləği qədər mükafatlandırılacaq. Əgər bu təsdiq olmaz. Bu il bir daha deyirəm. Arada bəzi şayələr dolaşır. Vasitəçilər peyda olunub və bizim adımızdan həmin vasitəçilər müxtəlif faizləri səsləndirirlər. Və biz bunların bütün bu səslənən bu cür fikirləri rədd edirik. Şura deməli şəffaflığı, obyektivliyi təmin etmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edir. Layihələrin qiymətləndirilməsi prosesi haqqında məlumatlar şuranın saytında yerləşdirilib və burada elə bir konveyer yaradılıb ki, heç kəs heç kəsi tanımır və bütün qərarlar yalnız şurada qəbul olunur. Qərarı yalnız şura verir. Burada bu konveyerdə bu layihələrin qiymətləndirilməsi prosesində hər hansı bir kənar müdaxilə üçün zərrə qədər yer qoyulmayıb. Katiblik yalnız texniki işləri həyata keçirir. Layihələri toplayır, onları istiqamətlər üzrə qruplaşdırır, layihələri kodlaşdırılmış formada yalnız layihə təkliflərinin təşkilat haqqında məlumatı deyil, yalnız layihə təkliflərinin məhz kodlaşdırılmış ekspert qruplarına verilir. Ekspertlərin də adları heç yerdə açıqlanmır, sənədlərdə də yalnız onların kod nömrəsi göstərilir. Bir layihəyə 3 ekspert baxır. Onlar bir-birlərini də tanımırlar, bir yerdə baxmırlar, ayrı-ayrılıqda baxırlar. Ekspertimizin biri QT müsəxəssisidir. Biri dövləti təmsil edir, biri isə beynəlxalq təşkilatı təmsil edir. Belə bir zəncirvari, deməli, ekspertizadan keçdikdən sonra katiblik heç bir bu ekspert qiymətləndirilməsinə hər hansı bir müdaxilə etmədən dərhal onları şuranın müzakirəsinə ötürür.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasından aldıqları qrantları nə qədər şəffaf xərcləməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli QT Forumunun icraçı direktoru Fərasət Qurbanov, QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möksumov. Vasif bəy, siz həm belə deyək, qrant layihələrinə qoşulmaqla yanaşı, həm də Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun nümayəndəsisiniz, icraçı direktorusunuz. Sizin fikirləriniz nədir? Bax, bu qrantın verilməsində, hesabatlarda şəffaflıq, ümumiyyətlə siz nə bilirsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, mən bir önəmi deyəcəm. Ən əsas önəm nədir? Bu şuranın qrant layihələrinin önəmi. Bu bir ələkdir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları artıq ələnir. Yəni hansı təşkilatın hansı cəmiyyətdə hansı nüfuza sahib olmasıdırmı, hansı işi görə bilə bacarmasıdırmı? Yəni bunlar artıq üzə çıxmalıdır. Haçansa bu üzə çıxmalıdır. Bilirsiniz, bu çox önəmlidir.
Amma Vasifə bir şey deyim, yəni mən biraz bir qədər də sual istəyirdim konkretləşdirən və konkret cavab. Ümumiyyətlə bax siz öz gördüyünüz iş var, aldığınız pulla gördüyünüz iş.
Bəli.
Bunu qənaətbəxş hesab edirsinizmi?
Mən sizə bir şeydir. Biz
amma yox, mənim növbəti bir sualım var. Amma digər təşkilatlar bax sizdən növbəti belə deyək 189 təşkilat sizdən sonra yəni sizdən əlavə qrant alıb. Onların gördüyü işlə bağlı ümumiyyətlə fikriniz nədir?
Bilirsiniz, biz elə bu vaxta qədər də bu şura ilə əməkdaşlıqdan əvvəl şura yaranmamışdan əvvəldə biz müxtəlif layihələr işləmişik. Müxtəlif ölkələr, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi ilə, sonra Abasel ilə işləmişik. Yəni müxtəlif ölkələrlə və 2008-ci ildə biz Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası ilə bir layihə, bir illik layihə işlədik. Yekunu bu yaxınlarda oldu. Biz aldığımız məbləğlə, mən gizlətmirəm, biz 5000 manat məbləğdə layihədə müsabiqədə 5000 manata layiq görülmüşdü və o məbləğlə bizim həyata keçirdiyimiz layihənin mən çox önəmli sayıram. Nəyə görə? O layihənin nəticəsini də mən deyə bilərəm. Nəticəsində nə olub? Məsələn, biz o layihədə ictimai vəkillik xidmətini həyata keçirdik. Azərbaycanda ilk dəfə bu layihə həyata keçirilirdi. Biz bunu bir necə deyim sizə, ilk dəfə idi ki, bu layihəni biz işləyib
deməli pilot şəklində.
Bəli, bəli. Deməli layihənin nəticəsini mən demək istəyirəm, layihənin önəmini demək istəyirəm. Yəni bizim aldığımız məbləğlə gördüyümüz işin nəticəsini.
Amma digər təşkilatların da aldığı məbləğlə gördüyü işin nəticələrinə razısınızmı?
Mən bir dəqiqə deyəcəm onu. Məsələn, biz bu layihə çərçivəsində, məhz bu layihə çərçivəsində, mən o biri layihəni qoyuram bir tərəfə, 61 nəfərin ərizəsini qəbul edib, onun 40%-ini müsbət əhəlinə nail olmuşuq. Bunu mən müsbət amil kimi sayıram, yəni bu layihənin yekunu kimi. Lakin mən bir şey deyim sizə, layihə işləmək o demək deyil ki, təkcə Bakıda bir dəyərin masa keçirirsən, bir saatlıq dəyərin masa nəticəsində bir maariflənmə tədbiri olur, kimlər gəlir, kimlər gedir, amma ki, onun elə bir layihələrin, yəni o elə bir tədbirlərin nəticəsi görünmür. Məsələn, biz layihə dövründə, 4 aylıq layihədə biz 3 dəfə bu layihənin telekanallarda işıqlanmasına, daha doğrusu keçirdiyimiz tədbirlərin telekanallarda işıqlanmasına nail ola bildik. Bu heç də biz o deməkdir, biz etməyə də bilərdik, amma biz ona nail olduq ki, bunu telekanallarda məhz işıqlandıraq, yəni müxtəlif regionlarda keçirilən tədbirləri. Mən sizə deyim ki, məsələn, digər təşkilatların, məsələn, elə təşkilatlar vardı, bu layihəni işləyirdilər. Digər təşkilatlar haqqında, bu layihəni işləməsi haqqında mən nə mətbuatda mı, telekanallarda mı işıqlanma, o tədbirlərin işıqlandırılması yox dərəcəsində. Demək olar ki, çox az dərəcədə idi. Yəni bunu mən bir mənfi hal kimi sayıram, qeyri-hökumət təşkilatlarının öz işlərində məsuliyyətsiz yanaşma kimi sayıram. Yəni ki, o layihənin bir nəticəsi olmadı. O layihə üçün Azərbaycan dövlətinin qanunları yerlərdə ictimaiyyətə çatdırılmaq üçündür. Vətəndaş cəmiyyətinin rolu budur. Yəni dövlətin qanunları yerlərdə vətəndaşlara çatdırılmalıdır. Onlar bu qanunların icrasında iştirak etməlidirlər. Bax bu istiqamətdə bu maariflənmə tədbirlərinin işıqlanmaması mən mənfi hal kimi sayıram.
Fərasət bəy, ümumiyyətlə siz tam təksib bilirsiniz bu qrant layihələrinin mənimsənilməsini, yoxsa ümumiyyətlə var vəsaitlərin mənimsənilmə halları?
Bilirsiniz də mənimsəmə dedikdə bu o deməkdir ki, vəsait götürülüb amma heç bir iş görülməyib. Əgər belə bir şey olsa bu mənimsəmə sayılır. Amma bizim apardığımız monitorlar onu göstərir ki, iş aparılıb, layihələr çərçivəsində iş aparılıb. Yaxşı iş aparan var, zəif iş aparan var, belə deyək.
Zəif iş aparmaq mənimsəmə deyilmi?
Zəif iş aparmaq mənimsəmə deyil, xeyr.
Yəni bir şey yazdı,
həmin vəsait məbləği xərclənib o sahə üzrə. Amma onun yaxşı belə deyək ki, ictimai monitorinqi təmin olunmayıbsa, nəticələr haqqında ictimaiyyətə müvafiq qurumlara vaxtında məlumat verilməyibsə, geniş işıqlandırılmayıbsa, bu artıq zəif icra sayılır.
Həm də üzr istəyirəm, belə deyək də mən üzr istəyirəm. Müdaxilə edirəm. Elə bilin ki, vəziyyət sıfır idi. Təşkilat söz vermiş ki, vəziyyəti bu sıfır nöqtəsindən 10% çatdıracaq da. Amma indi görürsünüz ki, ya sıfırda qalıb, ya da ona qalxıb təzdən layihə başa çatan kimi qayıdıb düşüb o belə sıfır nöqtəsinə. Deməli, bu effektsiz və keyfiyyətsiz
layihədir.
Hər hansı bir sosial dəyişikliyə gətirib çıxartmayıb. Yəni belə layihələr var.
Vəsait mənimsənilir.
Var, amma indi mən razıyam Fərasət müəllimdən ki, elə yəni hər hansısa bir süni cəhdlər də olsa bu layihənin yerinə yetirmək istiqamətində olublar. Ən azı ona görə ki, üzərində bunun nəzarət var idi. Bu katibliyin işçiləri gedirdilər, baxırdılar, sənədləri yoxlayırdılar, vaxtaşırı. Onlar aralıq hesabat verirdilər. Aralıq hesabatdan sonra onların üzərində bir də daha nəzarət. Onu sübut eləməlidir. Yazır ki, 30 nəfərdən ibarət seminar keçirmişəm. Onun şəklini qoymalıdır ora. Ha vaxt keçirdib, hansı zalda keçirdib. Bunlar sübut eləməlidir. Ən azı o adamları yalandan da olsa yığıb o dərin.
Bir də Sahib bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Hansı sahələrdə daha çox bax bu qrantların mənimsənilməsi halları baş verir? Belə deyək, məsəl üçün ekologiyada, seçkidə, hansı sahələrdə daha çox mənimsəmələr olur?
Yox, bütün sahələrdə layihələrə ciddi yanaşan təşkilatlar var. Layihələri, belə deyək, layihə həyata keçirmək naminə eləyən təşkilatlar var. Amma mən təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm, yenə deyirəm, mən burada ad çəkmək istəmirəm. Hətta professional, indi Fərasət müəllim onu dedi ki, bir çox hallarda təcrübəsi, bu mən qəbul eləyirəm. Bir də var peşəkar təşkilatları var. Onlar belə deyək də bu layihələrə keyfiyyətsiz yerinə yetirdilər və özlərinə belə bir arxain idilər və bunları belə deyək ki, üzərində ola bilsin hesab edirdilər ki, bunlara heç kim heç nə deyə bilmir. Bir halda ki, beynəlxalq aləmdə bunlar tanınıblar, ölkə daxilində böyük imicləri var. Deməli, belə layihələrə də belə yanaşmaq olar. Mən təəssüf eləyirəm, belə təşkilatlar da var. Yenə deyirəm, detal məlumatlar katiblikdədir, bizə ilkin təqdim olunub, sözünüzü çox böyük sənətdə olar, hələ biz öyrənib axıra çatmamışıq. Mən necə biləyəm ki, qiymətləndirmədə şuranın 11 nəfər üzvü var. Mənim şəxsi fikrim budur ki, qiymətləndirmədə əvvəlki o layihənin icra məsələlərdə nəzərə alınmalıdır. Sonra layihənin aktuallığı, onun yerinə yetirmə, qarşıya qoyan vəzifələr, o vəzifələri yerinə yetirmək üçün o icra planında nəzərdə tutulan işlər hamısı real olmalıdır. Yəni bir daha təkrar eləyirəm ki, bu layihələr bu cür ciddi yanaşılmalıdır. İkinci mən fürsətdən istifadə edib o şayələrlə bağlı. İri donorların həmişə ətrafında böyük şayələr olur. Bu qaçılmaz bir məsələdir və əvvəldən də şura olaraq biz buna hazır idik. Və təəssüf edirəm ki, belə yalançı vasitəçilər də ortaya çıxır. Belə deyək, necə ali məktəblərdə qabaq vardı ki, bir 10 nəfər abituriyentdən pul alırdılar. Biri onsuz öz gücü ilə girir, 9-un pulun qaytarıb deyirdi ki, bu birinki mən düzəltdim, bu da böyük pul. Elə yalançı vasitəçilər ola bilər. Amma mən onlara elə fürsətdən istifadə edib mesaj göndərmək istəyirəm ki, o vasitəçilər müəyyən olunsa, onlar üçün çox çətin olacaq. Bir. İkincisi, biz ekspertlərimizə çox böyük etimad göstəririk. Ekspertin də ekspertliyi ondan ibarət ki, onun verdiyi rəy, həmişə hər yerdə ekspertlər rəy verir. O rəy gərək səriştəli olsun ki, o qəbul olunsun. Amma ekspertin üzvləri də bilməlidir ki, o şura üzvləri də, özlər də ekspertdir və onlar da əgər burada süni bir hala yol verilsə, onu dərhal görəcəklər.
Bax, bu 190 qeyri-hökumət təşkilatından, qrant layihəsində, yəni udan təşkilatlardan Belə demək olar mı faiz etibarilə və yaxud da say etibarilə nə qədər yaxşı işləyir, nə qədər pis? Yəni nə qədər hesab edirsiniz, evet. Şübhələnirsiniz ki, burada nəsə problemlər var.
Bilirsiniz, nəsə problem varsa, biz onu mütləq araşdırmalıyıq. Biz nəsə problem var sözünü dinimizə gətiriksə biz yaxşı işləmirik. Nəsə problem varsa get yoxla. Amma ümumiyyətlə zəif icra olunan faizi götürdükdə təxminən bir 30% zəif icra olunmuş layihə sayıla bilər. Bunun əlbəttə yaxşı icra olanı var, orta səviyyədə icra olunan faiz göstəricisi də var. Amma nəsə, dediyim kimi, nəsə məsələsi olmamalıdır. Nəsə məsələsi varsa, məsuliyyət daşıyan şəxslər var, buyurub cavab verməlidirlər.
Və eyni zamanda bütün donorlar üçün risklər var da. Elə məsələ var ki, tutaq ki, təşkilat qarşısına bu məqsəd kimi qoyur və onun fəaliyyət yollarını da göstərir, amma hansısa bir situasiya dəyişir və s. bu səbəblərdə biz elə bu demək deyir ki, əgər bu bir hansısa bir ciddi effekt verməyibsə, bu elə onun məsuliyyətsizliyin, səhlənkarlığın nəticəsi yaxud mənimsəmə halıdır. Biz bunu da fikir verməliyik ki, hansısa risklər ortaya çıxıb, hansısa əvvəlcədən planlaşdırmayan, belə qarşısı alınması mümkün olmayan problemlər ortaya çıxıb. Əgər belədirsə, onda əlbəttə yəni bu da nəzərə alınacaq. Bizim üçün əsas önəmli odur ki, biz o heç kimin gəlirlərini hesablamaqla və yaxud onun nə qədər daşınmaz əmlakı, daşınar əmlakı onunla məşğul deyil. Biz donor bütün donorlar üçün xarakterlidir. Biz hesab edirik ki, o aldığı vəsaiti səmərəli xərcləyibsə, o layihədə göstərilən məqsədlərə çatıbsa, axı biz büdcənin də əvvəlcədən analizini keçirdirik ki, o şişirilib-şişirilməyib. Bu işə baxan ekspertlərdə və şura üzvləri də təsadüf adamlar deyil. Onlar büdcədə şişirilmə dərhal görünür. Hamı bilir ki, bir kitabın aşağı yuxarı 5%, 3% qiyməti nə qədərdir və s. Əsas odur ki, təşkilatlar layihələri deyək ki, donor qarşısında qoyduğu məqsədlər ki, qoymuşdu layihədə, onlara çatsın və səmərəli layihələr həyata keçirilsin.
Fərasət bəy, bu 2009-cu il üçün, belə deyək də, bu il üçün nə qədər müraciət var?
566.
566. Nə qədər vəsait nəzərdə tutulub?
2 milyon 68 min manat QT-lərə maliyyə yardımı kimi verilməsi nəzərdə tutulur.
Amma hamısı bu dəfə yanıb.
Yəni hamısı yox. İndi bu müsabiqədə deməli bunların bir qismi ödənilir. Amma il boyu QT-lərin deməli vacib hesab etdiyi məsələlərin maliyyələşməsi üçün 508 min manat vəsait ayrılıb. Yəni həmin vəsait üçün qeytilər il boyu müraciət edə bilərlər. Bura daxildir qeytilərin beynəlxalq tədbirlərinə iştirakinə dəstək, qeytilər tərəfindən irəli sürülən ictimai əhəmiyyətli ideya və təşəbbüslərin davamlı olaraq il ərzində dəstəklənməsi, zəruri tədbir, konfrans və seminarların keçirilməsi və konsepsiyadan irəli gələn digər məsələlər.
Bu neft ucuzlaşması filan, bunların o qeytilərə qrantın ayrılmasına təsir edə bilməz.
Yəni hansı mənada? Həm qlobal mənada, həm də lokal mənada.
Qlobal mənada, həm də lokal mənada ki, yəni ola bilərmi ki, növbəti ildə neftin qiyməti belə getsə, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasın? Belə bir təhlükə söhbət var mı?
Marifə, yəni dövlət, yəni mən hesab eləmirəm ki, belə vəsaiti tamam kəsəcək, amma belə deyək də, dövlət büdcəsi nə qədər bol olsa, bizim də ora şura olaraq iddialarımız daha çox ola bilər. Yəni belə deyək, məsələni qoya bilər, amma hesab eləmirik ki, dövlət bu orqanı yaradıb onu belə deyək, tamam qoyacaq.
Fəaliyyətsiz.
İkincisi də bizim fəaliyyətimiz, yenə də təkrar edirəm, təkcə qrant maliyyə yardım etməkdən ibarət deyil. Bizim digər fəaliyyətlərimiz də var. Əgər bu qrant vəsaitləri hətta belə deyək, Allah eləməsin, azalsa belə, bizim institusional fəaliyyətimizə ən azı hökumət dəstək verməlidir ki, biz o fəaliyyətlərimizi davam elətdirək. Amma qlobal mənada da dünyada gedən maliyyə böhranları bu Azərbaycana gələn donor qrantların həcmini, yəni bütün dünyada yəni azalda bilər və bizdə də belə bir təhlükə var.
Bir də Fərasət bəy, bu bir müddət əvvəl söhbət yarandı. Ayrılan qrantların çox azlığı. Yəni belə bir məlumat var idi ki, 20 minə qaldırılması məsələsi müzakirə olunur hər vətəndaş təşkilat üçün. Bu məsələ nə yerdədir?
Bəli, bu il bir layihə üçün maksimum məbləğ 20 min manat nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə belə deyək ki, qeydlərin əlbəttə ehtiyacları böyükdür. Və mən ilkin araşdırma aparırdım bu yeni daxil olan təklifləri və mən belə qənaətdəyəm ki, qeydlərin tələbatı hardasa 10 milyon manatdan bəlkə də yuxarı olacaq. Amma dediyim kimi, şuranın 2 milyon 68 min manat vəsaiti var ki, qeydlərə maliyyə yardımı şəklində versin. Deyək ki, bir istiqamət üzrə 120 min manat maliyyələşmə nəzərdə tutulursa, artıq elə istiqamətlər var ki, orada 700 min manatdan çox tələbat var. Bu da onu göstərir ki, çox böyük ciddi rəqabət olacaq. Şura yalnız və yalnız ictimai əhəmiyyət kəsb edən dövlətimiz üçün və cəmiyyətimiz üçün vacib olan məsələlərin həllinə yəqin ki, dəstək verəcək.
Minnətdaram mən. Çox sağ ol. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına, QT-lərə, Dövlət Dəstəyi Şurasından ayrılan qrantların nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışdı. Qonaqlarımız Milli QT Forumunun icraçı direktoru Fərasat Qurbanov, QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Veriliş aparansa mən idim, Marif Çinizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7-48 və SV9-48 tezliklər.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kötürəyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Gözledin her seher akşam selam daracı aleyküm selam ecelle ölmeye dolmamışam selam daracı aleyküm selam o hangi millettir talihi sırdır yüz atla büründü yine de birdir beni huzuruna bu derd getirdi selam daracı selam daracı selam daracı aleyküm selam Hazarı Baykalı Aralı gördüm Gördüm can üstedir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstedir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden. Aralı gördüm, selam daracı, selam daracı. Selam daracı, aleyküm selam. Darın ağacı kimden eksiğim ya seni yendirrem ya sana yenem ya da butağında yaprağa dönem selam daracı aleyküm selam Kırgızdan Özbekem Kazak Türkmenem Başkurdan Kerkükem Ele gök benem, senin beklediğin garip Türk benem. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarmak helandır kanım. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarmak helandır kanım. Yaprağın rengi alsın, yaprağın rengi alsın kanımdan benim. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Kabul et, kabul et, nöbeti kurbanım benim, benim canım senden.